Ganyi in Washington wishing you a great weekend ahead, Africa.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor jimco ah bisha may ee sanadka 2022-kana waa lix waxaad naga dhageysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xaalad daran oo dhanka bini'aadanimada ah oo haysata dadkii ka barakacay deegaanka celbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe
waxaa barakacay 3,000 oo qoys ayaa ka barakacday hareeraha degmada meela u jira qiyaastii 10 kilomitir ilaa 15 waxyay u kala baxeen hadda waxaa ku haray degmada dad aada u maras ah aan xoog lahayn waayeela ah
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dad iyo xoolo ku dhintay roob lixaad leh oo ka da-ay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya dhallinyaro soomaali ah oo ka mid noqonaysa booliska australia oo tababar loo soo xiray barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo anigoo ah cabdulqaadir dowladda maraykanka ayaa si adag u cambaaraysay weerarkii 3-da bishan May lagu qaaday xerada ceelbaraf oo ay deganaayeen ciidamada burundi ee ka tirsan howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee atmis qoraal uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ned bats ayaa lagu sheegay in maraykanka uu tacsi u dirayo ciidanka dalka burundi isagoo ka tacsiinaya khasaarihii kasoo gaaray weerarkii ka dhacay xerada ceelbaraf oo ay geysteen ururka al-shabaab afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaana sheegay in dalkiisa uu garab taagan yahay ciidanka burundi war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamada burundi ay door geesinimo leh ka qaateen howlgallada la dagaalanka argagixisada ee soomaaliya muddo sannado ah maraykanka ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu weli sii wado taageerada uu siiyo howlgalka atmis ee midooda afrika iyo ka hortagga dhibaatada argagixisada ugu yaraan 30 askari oo u dhashay burundi ayaa la sheegay in lagu dilay 20 kalena lagu dhaawacay weerarkii al-shabaab ay ku qaaday saldhigga ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe sidaasi waxaa v o a u sheegay sarkaal u dhashay dalka burundi sarkaalka burundi u dhashay oo codsaday inaan magiciisa la sheegin iyadoo sababtu ay tahay inaan loo ogolayn inuu la hadlo warbaahinta ayaa sheegay in 10 askari ay isla goobta ku dhinteen halka inta kalena dhaawacii soo gaara ay u dhinteen waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan askar weli la la'yahay dalka israa'iil ayaa sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu raalligelin ka bixiyey hadal ka soo yeeray wasiirkiisa arrimaha dibadda sergey lavrov kaas oo xambaarsanaa weeraro yuhuud naceeb ah kaas oo ay israa'iil aada uga carootay sergey lavrov ayaa lagu soo warramayaa inuu yidhi naciibka ugu weyn wuxuu ka dhex jiraa yuhuudda iyo sidoo kale inuu sheegay in hogaamiyihii jarmalka ee hitler uu asar ahaan ka soo jeedo yuhuudda hadalladaas iyo kuwo kale ayaana ka mid ahaa ereyada ay dhibsadeen yuhuudda iyaga oo dalbaday in dalka ruushka uu raalligelin bixiyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa hadalkan ka sheegay waraysi uu siiyey telefishin laga leeyahay dalka talyaaniga isagoo doonayo inuu qiil u bixiyo dagaalka ruushka mar wax laga weydiiyey sheegashada ruushka ee ah in ay ku soo duushay ukrain si ay meesha uga saaraan aragtida naasiyiinta ayaa sergey lavrov waxa uu sheegay inay ukrain weli tahay meel ay kasii muuqdaan raadadkii naasiyiinta dowladda israa'iil ayaa sheegtay in madaxweynaha ruushka uu raalligelin ka bixiyey hadalka wasiirkiisa arrimaha dibadda ra-iisul wasaarahuna uu aqbalay raalligelinta madaxweyne putin oo hadalkii ee ku aadan hadalkii lavrov wuxuuna ka mahadceliyey ra-iisul wasaaraha israa'iil habdhaqanka madaxweynaha ee ku aadan dadka yuhuudda sidaasina waxa lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'il Panet dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay xaalad daran oo dhinaca bini'aadnimada ah ayaa la soo daristay kumanaan qoys oo ka barakacay deegaanka Eelbaraf ee maamulka Hirshabeelle. Dadkan ayaa guryahooda isaga cararay kadib markii kooxda Shabaab ay weerar kula wareegeen saldhig ay ciidamada Burundi ee howlgalka ADMIS deegaankaasi ku lahaayeen. Maamulka Eelbaraf ayaana dalbanaya in dadkaasi gargaar lala soo aado. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray Baladweyne.
Deegaanka Eelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo saacadihii hore ee maalinnimadii Talaadada weerar culus uu ku qaaday ururka Al-Shabaab isla markaana uu ku qabsaday saldhigii ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS ayaa weli waxaa deegaanka barakac uga maqan badi dadkii deganaa. Gudoomiyaha deegaanka Eelbaraf Cabdullaahi Xaaji Maxamed oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa Midowga Afrika aanu weli dib ugu laaban saldhigyadooda. Dagaalka maalintii koowaad iyo duqeyn ka dambeysiba waxaa khasaaro dhimasho iyo dhaawac bale ka soo gaaray dad shacab ah sida uu sheegay gudoomiyaha deegaanka Eelbaraf.
Maalin talaada ayuu dhacay oo subax hore ah dagaalkaasu wuxuu u dhexeeyey sida la wada ogyahayba Shabaab iyo Burundi uu ahay, laakiin marka aan ka hadlo dhibaatooyinkii shacabka degmada Eelbaraf soo gaaray iyo siyaabooyinkii ay kala ahaayeen, dhimasho waxaa soo gaartay shacabka degmada Eelbaraf 4 qofood oo mid dumar ay tahay ayaa dhimashadu ay tahay, dhaawacuna waa 15, 2 ay dumar tahay, 2 ay caruur yihiin. Maalintii labaadne 1 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay oo diyaarado oo duqeyma degmada ka geystay deegaanadeeda kala duwan, hal qof ayaa ciidana ku dhaawacmay.
Gudoomiye Xaaji waxa uu intaa ku daray in dadkii deegaanka ka barakacay xilligan ay ku sugan yihiin deegaano ku dhow Eelbaraf iyo degmooyinka Mahadaay iyo magaalada Jowhar.
Eelbaraf waxaa degan nambar gaaraya 4,000 oo qoys, waxaa barakacay 3,000 oo qoys ayaa ka barakacday hareeraha degmada meela u jira qiyaastii 10 kilomitir ilaa 15 ayay u kala qaxeen. Qaarkood waxa uu soo gaaray degmada Jowhar iyo degmada Mahadaay. Hadda waxaa ku haray degmada dad aada u maras ah, aan xoog lahayn, waayeela ah ayay u badan yihiin dadka hadda degmada ku haray. Dadkaasina naftirkooda waxay u baahan yihiin gurmad, kuwa barakacay oo hareeraha jooga iyo kuwa Mahadaay iyo Jowhar usoo gudba intuba waxay u baahan yihiin gurmad, ayay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin dib u dejin. Waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha waxbixiya ee deeqaha bixiya iyo dowladda idinkeeda leeyahay Hirshabeelle, intaba dowladda federaalka, in dadkaasi gargaar lala soo gaaro. Annaguna waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan arrimaha si farsamo ah iyo si toosanba kuwa nala joogana si toosan ayaan u gaarsiin karnaa. Kuwa naga fogna iyadana farsamo ahaan waa loo gaarsiin karaa marka dadkaas la caawiyaan leenahay.
Inkastoo deegaanka xilligan aanu dagaal ka socon, haddana waxa uu sheegay in dadku ay cabsi badan ka qabaan in mar walba uu dagaal dhici karo maadaama ciidamadii Burundi aanu dib ugu laaban saldhiggii ay deegaankaasi ku lahaayeen.
Dadku waxa ay u barakaceen cabsi iyo dagaal dartiisa ayay u barakaceen. Waa dareemi kartaa meesha waxa ka dhacay, waxayna u maqan yihiin ama wadana dagaalsii idinku sii qabsadaa meeshii inta aad u laabataan. Marka dadku weli waxa ay u barakacay u yihiin, waa sababahaas ay barakacay u yihiin.
weerar ku bilowday qarax ismiidaamin iyo dagaal toos ah oo 3 bishan ka dhacay deegaanka Eelbaraf ay ururka Al-Shabaab waxay ku sheegteen inay ku dileen in ka badan 170 askari oo ka mid ah ciidamada Burundi. Sargaal ka tirsan ciidanka Burundi oo la hadlay wakaaladda wararka AFP ayaa waxa uu sheegay in dagaalka looga dilay 30 askari, 22 kalena lagu dhaawacay, tira askar ahna nolosha lagu la'yahay. Hussein Hassan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Deegaanka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxa ka dhacay roobkii guga daadad xoogan oo ka dhashay roobka ayaa ku soo rogay deegaanka ama ku soo rogmaday waxana ay keeneen qasaare naf iyo maalba isugu jira. Waa kan wariyaheena Maxamed Faarax Shire oo warbixintan gaaraysa ka soo diray.
Qaybo badan oo ka tirsan countiga Wajeer haatan waxa ku hooray roob, dadka deegaankaasi ugu diirsadeen walow dhibaatooyin u geystay. Dhammaan wadooyinka ugu badan countiga Wajeer ayaa haatan wararka deegaankaasi naga soo gaaraya ay sheegaynay xiran yihiin roob fatahada watana waxay keeneen khasaaro. Inta la xaqiijiyana hal qof ayaa ku dhintay deegaanka Lagboqol. Ibraahin Cabdullaahi gudoomiyaha Lagboqol oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in xaalad adag haatan deegaankaasi ka jirto, biyo fara badanna deegaankaasi ay ku soo fatahayaan.
Xaaladda walaal ay xakiran tahay, naqsa biyo zaid ay keentay shalay gobollada way mari waayeen. Baaskii gaarskii maadi Golden dad ku jiri ayaa qaarkood markay degeen oo baas waa maraal dhahay yarkoo biyaha ku dhacay. Yar Cabdullaahi Xasan Xuseen la dhaca 18 jirada biyo noo sheegay. Shalay waa la waayay saaki aaday alxamdulillaah meel kale soo bixay. Odaygana Wajeeran ku joogay naasna dhahay. Biyahaana goriye badan ay oo lagu xilagta xigi way gareen. Oo afar dagaar ka mareen. Qarqod nin Maxamed Xaaji Cala lagu wiis way wada galeen, mar horan way ka dumiyeen, guriyo badan ay galeen.
Mudane Ibraahin ayaa waxa uu sheegay in culayskan uu yahay mid soo noqnoqon iyo khasaare fara badan dad fara badan deegaankaasi u geysanay. 3 ka hor roobkii deegaankaasi ka horeyna khasaare noocan oo kale uu ka geystay deegaankaasi, haatan khasaaraha uu sii badanayo dhulka hawdka xoolo fara badan dad haystayna haatan xoolahoodu ay ka baxeen.
Baadiyahana dad badan ay xoolaha ka laayeen, qariibu 700 xoolo ku dhow 770 xoole ah. Qariib 7 qoys ay ka laayeen oo ay u soo baxeen 4 u soo baxday 15 ku 6 ay u soo baxday. Biyahan horta alxamdulillaah waa naxariis Ilaahay aas keenay. Biyihii way keeneen safartii biyaha maysan u imaadaan sida ay magaalada ku dhacda. Dad ay qaadeen maxaa la yiraahdaa guriyay ay tarareen guriyay dumiyeen waxna la dhaa. Nin lagta u dhow oo doorana xajacada oo jiida naafe labada lugoodba ka jabay mar oo hadda rugta u daran tahay. Safar horena gurigiisa deer ku duway jijibiyeen, haddana guriga oo idilba ay weerareen.
Ururada u dhaqdhaqaaqa xaquuqda insaanka iyo bulshada ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda adag ee deegaankaasi ka jirta, iyadoo suurtagalnimada in deegaanada qaarkood godoon ay geli karaan roobka haatan deegaankaasi ka curtay iyo weliba laga hawaaweyn ee deegaankaasi ku soo butaacayana ay saameyn ku keeni karaan. Fatuma Cabdullaahi oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda insaanka countiga Wajeer oo ka hadashay ayaa sidoo kale waxay sheegtay in maamulka countiga Wajeer looga baahnaa in biyo xireen ay u sameeyaan biyahaasi abaaraha culus ee deegaankaasi ka jirana xilliyada abaarta ay ku dhufatay biyahaasi loo baxsan karay.
Horta biyahan socdo waxa way biyo iska qasaarahay, waa biyo u baahan kaydin inaa la kaydiyo. Soo waxaan rabaa county government, wasaaradda biyaha, horta inay nidaam mar hore la imaanaan ahayd. Waxaan si xumee magaalada Wajeer 3 aan abaar isdaba socod ayaan ku jirnay. Xoolihii ay been, noloshay adkaati, magaalada kala socodkeedu xumaaday. Waxa naf safarta xumaleynayaan, inta diid qasheen waa mid in la dhigi karo. Maxaa keenay? Xoolihii waxay noqdeen xoolihii midba ah. Imid caatal la qalin way marka inta 3 oo isku daba socoto hadii abaar dheer aan marnay nema Ilaahay la helay. Waxaan filinay inaa biyaha socdo la kaydsado. Biyo Wajeer ka baxay Wajeer ilaa kabta isku tulo ka imaana Wajeer maraa ilaa kabtaan dan ku tulo lagti furmeysa ayaana sibxuma ka dhacday inaa lagti lagu baxo ay gwaadin isu mari way. Soo fadlan waxaan rabnaa inaa biyaha sayto wasaaradda biyaha ku celinaya inay biyaha ayaga ay kaydiyaan oo nidaam biyaha sayto ay bukoorka meel dib u qalaasay dadku keenay.
Usuul Cali iyo 3 la soo dhaafay gobolada Waqooyiga wax roob ah si rasmi ah ogameysan hoorin. Countiga Wajir dad fara badan oo haatan ka soo qaxayna waxay ahaayeen kuwa iimaaniyay deegaanada Mandheera iyo Wajir dalka Soomaaliya. Inta badan dadka Soomaalida ee geeyigan ku dhaqan ay aadi jireen mid abaaro culus ay ku dhufteen, taasoo keentay in macluul iyo gaajo fara badan dadka geeyigan ay ugu dhex dhimanayaan gudaha gobolada Waqooyiga dalka Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Dhalinyaro Soomaali ah ayaa markii ugu horreysay ku biiray booliska gobolka Victoria ee dalka Australia. Dhalinyaradan ayaa ka mid ahaa cutubyo ka mid noqonaya booliska dalkaasi Oktoobar loogu soo xiray magaalada Melbourne ee gobolkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee dalka Australia, Ibrahim Cumar Bafo.
In dhalinyaradan ay ka mid noqdaan booliska gobolka waxaa sabab u ahayd kadib markii 2017-kii ay booqdeen dugsiga tababarka booliska gobolka oo lagu soo wareejiyey si ay u arkaan qaabka uu booliska u shaqeeyo iyo goobaha lagu tababaro. Dadkaasi tagay dugsiga waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Faarax Maxamuud Warsame oo ii sharxaya.
Sanadkii 2017-kii ayaa filaya inay ahayd waxaan ka mid ahayn koox dhaqamada kala duwan ka socday oo booqasho u tagay dugsiga tababarka booliska ee gobolka Victoria ku yaala. Waqtigaasi marka dhalinyarada Soomaalida ee raacay waxay ahaayeen ilaa 5 dhalinyaro ay ahaayeen, inkastoo dadku ay aad u badnaayeen. Barnaamijku tour ayuu ahaa oo booliska sida u shaqeeyo, sida dadka loo tababaro, waxyaabahaas ayna tusayeen oo na barayeen. Runtii dadkii markaa waagaasna raacay qaar ka mid ah ayaa ka helay oo arkay waxa meesha ka socda iyo systemka, jeclaadeen inay ku biiraan. Waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka faa'iideystay barnaamijkan oo qaar ka mid ah hadda ay booliska ka tirsan yihiin. Arrinta ku saabsan walaal hadda inta Soomaalida aan arkay ama maqlay waa labo. Sidoo kale waxaa la ii sheegay qof saddexaad inuu akadeemiyada uu ku jiro.
Imtixaanada laga qaado dhalinyarada ayaa ah kuwa aad u adag xilliga ay ku biirayaan booliska, iyadoo mid ka mid ah haddii qofka uu ku dhacana aysan u suurtagelaynin inuu helo fursadaasi. Haddaba waxaa jira qaabab loogu fududeeyo inay bartaan imtixaanaadkaasi ka hor inta aan laga qaadin. Waa kan mar kale Faarax oo ka warramaya.
In imtixaanada booliska sidaan soo sheegay dadka dhaqamada kala duwan ka soo jeeda ay qaarkood ku dhacaan, gaar ahaan dhinacyada masalan physicalka oo kale, dabaasha oo kale, psychologyga waxa la yiraahdo, iyo waxyaalo la mid ah. Marka dabeecaddana waxa weeye haddii marka shuruudaha lagaaga baahan yahay ama inaad ku baasto imtixaankaasi dhinac walba ayaa laga rabaa inaad ku baasto. Haddii mid ka mid aad ku dhacdo laguma siinayo fursadaas. Sidoo kale haddii backgroundigaagu ay wax ka qaldan yihiin, sida matalan dembi hore inaad gashay, iyadana laguma siinayo. Xataa haddii ganaax lagugu leeyahay, ganaaxyadaas waa inaad iska bixisaa oo iska fududeysaa fursadaas lagu siin mayo. Shuruuduhu maadaama ay adag yihiin, marka qof waxaad arkaysaa oo runtii aad ugu firfircoon arrintan kana soo bixi kara oo waddanku doona ka soo jeedo, laakiin waxyaaba yar yara ku haraya sida ganaax in lagu leeyahay wax lamid a. Marka arrimahaasa marka waxaan isku daynaa annagu kijaaliyad ahaan sidaan u fududeyn lahayn qofkaasaan ku dhiirigelin inuu ganaaxyadi waxyaaba lagu leeyahay iska dhammaystiro.
Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka aan sidaas u jeclayn inay booliisku ay ku biiraan. Sababtu maxay tahay?
Warun walaal, sidoo kale dadkeenna Soomaalida ah oo keliya ma ahan runtii dadka aan jeclayn inay booliska ka mid noqdaan. Waxaan isleeyahay sababtu waa booliska waddamadan oo ah runtii mas-uuliyad culus, maadaama waxa aad ka shaqeynayso ay yihiin la dagaalanka dambiyada. Laakiin dhinaca kale markaad eegto waa shaqo shaqooyinka kale la mid ah oo weliba ixtiraamkeeda goonida ah leh, oo qofka for example afrikaanka oo kale Soomaali ahaada ama Afrikada kale ka soo jeeday, marka la arko isagoo dharkii booliska xiran oo wadada maraya lagu ixtiraamayo, lagu tixgelinayo. Annaga ka Soomaali ahaan, cilada kale oo aan leenahay waxa weeye annagoo aan faham fiican ka haysan arrimahan, ama boolis ka noqoto ama shaqooyinka kala dawladda ha noqoto qofkana waxa wanaagsan inuu waxa horta marka hore arko oo fiirsho dabadeed baaro marka kadib uu go'aanka gaaro
hadaba barnaamijyadan dhalinyarada loogu fududeynayo inay ku biiraan ciidamada booliska ayaa la kordhiyey si dad badan ay uga faa'iideystaan oo Soomaalinu ay ka mid tahay
hadda barnaamijkan waa la dheereeyey oo laba sano oo kale ayaa lagu daray kadib markii uu runtii barnaamijkan uu noqday barnaamij guuleystay uu noqday dowladda Victoria ayaa dhaqaale kale ku dartay ku bixinaysa hadda
booliisku mar walba waxa ay Soomaalida iyo jaaliyadaha kale ay ka codsadaan inay ku soo biiraan ciidamada Ibrahim Umar Baafe wararka VOA galada Melbourne dalka Australia
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena umuraha islaamka waxaan ino haya Cabdi Xafid Awl Ismaaciil
madaxweynaha Turkigu booqasho ku tagay dalka Sacuudiga waa tallaabo kale oo Ankara ay ku xoojinayso xidhiidhada ay doonayso inay dib u dhigbada ugu taagto cilaaqaadka ay la leedahay dalalka qaniga ah ee Bariga Dhexe waa maxay faa'iidada ugu weyn ee Turkiga uu ka leeyahay inuu dib boorka uga jafo xidhiidhadaasi uu la lahaa Sacuudiga oo aad u xumaaday bariyihii dambe saameyn intee le'eg ayuu xiriirkaasi oo si wanaagsanada ku yeelan doonaa xiriirka Washington iyo Riyadh oo beryaha dambe laga soo deerinayay barnaamijkeena amuraha islaamka ayaynu haddii ilaahay raali ka noqdo dhageystayaal ku eegaynaa qodobadaasi caqiido siyaasi ah ayaa jirta oo dhigaysa inaanay jirin saaxiibtinimo joogto ah marka la eegayo siyaasadda sidoo kalena aan col weligood lagu ahaan karin dalka saaba dabcan waxa uu eegayaa dantiisa iyo cidda uu soo dhaweysanayo ama marka uu fogeynayo madaxweynaha Turkiga ayaa u muuqday inuu qaatay siyaasadda ah inuu dalkiisa ka saaro siyaasado go'doonka ah oo marar badan keentay daandaasi aan muhiim ahayn oo aanay dani ugu jirin Turkiga waxna aan u tarin Ankara inay ka faa'iideysato dalalka Bariga Dhexe waxa uu xiriiradii la soo ceshaday dalka Imaaraadka xiriir ayuu la sameeyay madaxweynaha Turkiga Israa'il dadaal ayuu u galay Masar iminkana waxa uu bilaabay inuu dib u hagaajiyo cilaaqaadkii Ankara iyo Riyadh dadka ka faalooda arrimaha Turkiga ayaa qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in Ankara xaqiiqsatay in aanay shuruucdooda ku khasbi karin dalalka kale ama xad ay leedahay saameynta ay ku yeelan karaan caalamka haddii ay bataan wadamada ay ismaandhaaf siisan yihiin waa maxay haddaba faa'iidooyinka ugu waaweyn ee Ankara ay ka faa'iidi karto cilaaqaad wanaagsan oo dhexmara Riyadh su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadana oo ah falanqeeye degan magaalada London
faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee uu ka helayo Riyadh iyo kala helayaan iyo Ankara waxa ugu muhiimsan horta in calaaqaadkii dhaqaalaha la soo celiyo haday tahay xagga dalxiiska oo Sacuudigu guriyo badan uu ka iibsaday isla markaasina uu ka kareysan jiray iyo dalxiiska kale caadiga ah ee booqashadii ay booqan jireen samar kasta iyo xilliga fasaxa ay Turkiga tagi jireen kusoo dalxiis jireen waxyaalaha kale dhaqaalaha keeni kara waxaa ka mid ah in diyaaradaha waxa weeyaan gacmaha lagu kiciyo iyagana ay ka iibsadaan Turkiga Sacuudigu uu ka iibsado waxaa kale ugu muhiimsan dhaqaalaha inay iska kaabaan xagga cilaaqaadka ay Turkigu la leedahay Iran oo ay ka wanaagsan tahay cilaaqaadka ay Turkiga cilaaqaadka Sacuudigu iyo isla leeyihiin Iran marka halka in ay ka saacido dawladda waxa weeyaan Turkiga Sacuudiga in xagga xuthiyiinta dagaalka sidii loo joojin lahaa oo Iran halka ay kala hadasho iyo tan kale dhaqaalaha Turkiga ay markaasi ay xiriirka ku adkayaan
muddooyinkii ugu dambeeyay cilaaqaadka Washington iyo Riyadh in aan wanaagsanayn ma qarsoona saameyn ma ku yeeranaya xidhiidhada wanaagsan ee Turkigu la yeeshay dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka in Mareykanka iyo dalalkaasi ay si kala fogaadaan waa kan mar kale Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadana
saameyn wanaagsan uu ku yeelan karaa haddii calaaqaadka Turkiga iyo Sacuudigu uu sii socdo sidoo ka warhano saa sheegtaba Turkiga iyo Imaaraadku waa heshiiyeen Turkiga iyo Masar waa heshiiyeen marka in Mareykanka iyo Khaliijka ka guud ahaan oo xagga shidaalka isku haystay markaasi uu xumaaday in Turkigu laga yaabo marka uu la heshiis Saudiga iyo Masar iyo Imaaraadka inuu isaguna la qabeyn halka ka galo waa dhici kartaa waana ka shaqeyn kara Turkigu inuu soo dhaweeyo Mareykanka iyo Khaliijka oo liba arinta shidaalka aad uga shaqeeyo soo xilaaqaadka la leh Ruushka oo ay ka baqanayaan in dagaalka Iran ay kula jirto Saudiga uu sii xojiyo marka halka hawl ayaa uga soo korodhay Turkiga faa'iido ah oo laga yaabo inuu dhaxdhaxaad ka galo
dad badan ayaa aaminsan in juqraafi ahaan halka uu ku yaalo Turkigu aanu ka maarmaynin inuu isu dheeli tiro xidhiidhada iyo cilaaqaadka uu la leeyahay caalamka gaar ahaan bariga iyo galbeedkaba maadaama uu ay u muuqato in iminka badeecadii Turkiga tagi jirtay ay sidii hore loogu dhoofin doono dalka Sacuudiga sidoo kalena ay maalgashiyo ka sameyn doonaan Turkiga ganacsatada iyo maalqabeenada dalkaas Sacuudigu waxa kale oo la saadaalinayaa in isweydaarsi lacageed uu dhexmaro Turkiga iyo wadamada gacanka Carabta haddii tani dhacdana waxa ay noqonaysaa in lacagta liiraha ee Turkigu uu kor u kici doono intaasi ayay dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena amuraha Islaamka aniga waa Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan inta aanu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo saaxiibtiga la qayb qaadsayba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan
هذا يوم عدسين يهي عدي حافظ أول إسماعيل ونسعد سيني برنامجكي أمورها إسلام كامر كنا كالمية ساها أنسو قبطة يستي ريو يعودكي ألاون حريستي محمد سليبان طبع يا
ذي حالك وميزك
في ريو أي عدك في محمد سليمان أيام كسوة في ميريا إذا عدين صبح نمو وهذا الناس عدسيني أنا عبد قادرة تم إذا عدين الظهر نمو أما أنت أين وحاني لك تقينا نبت قلية
I'm